cattedra. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. U večerašnjoj katedri čućete predavanje profesora doktora Srđana Pirivatrića, koje je održao u petak 8. novembra 2019. godine na praznik svetog velikomučenika Dimitrija i govorio je na temu Postanak kraljevstva i arhijepiskopija srpskih i pomorskih zemalja Nemanjića. Gostovanjem doktora Pirivatrića, koje su organizovale eparhija Budimljansko-Nikšićka i Matica Srpska društvo slonova u Crnoj Gori, otpočela je ovogodišnja manifestacija Dani Matice Srpske društva slonova u Crnoj Gori. U ime eparhije Budimljansko-Nikšićke i crkvene opštine Nikšić, sabranje je blagoslovio protoere Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. A profesor dr. Jelica Stojanović, predsjednik Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, je posjetila da je 2017. godine za Dan Matice Srpske u Crnoj Gori proglašen 13. novembar, dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Veče na kojem je upriličeno izlaganje doktora Pirivatrića vodila je Marija Jelić. Pa poslušajte šta je uvaženi profesor Srđan Pirivatrić govorio u svom izlaganju na temu Postanak kraljevstva i arhijepiskopija srpskih i pomorskih zemalja Nemanjića u Nikšiću 8. novembra ove godine.
Uvaženi prijatelji, dobroveče i dobrodošli. Večerašnjim predavanjem doktora Srđana Pirivatrića imamo čast da otvorimo treću po redu manifestaciju Dani Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Da podsjetimo, na Skupštini Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, održanoj u martu 2017. godine, jednoglasno je usvojen predlog da 13. novembar, dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, vladike velikog srpskog pjesnika i mislioca, bude obilježen kao Dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Njegoš je bio prvi član Matice Srpske sa prostora današnje Crne Gore, što ovoj manifestaciji daje još veću dimenziju. Srpska pravoslavna crkva ove godine obilježava najveći događaj u svojoj istoriji, 800 godina autokefalnosti, kojom je srpski narod dobio čvrste temelje za nacionalno i duhovno ujedinjenje u svim oblastima života. Autokefalnost je veličanstveno svjedočanstvo o istorijskom biću i opstanku srpskog naroda, očuvanju njegove duhovnosti, vjere, jezika, kulture i države. Tako se tokom novembra posebna pažnja posvećuje obilježavanju ovog značajnog jubileja. Pored Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, organizator večerašnjeg predavanja je i eparhija Budimljansko-Nikšićka, te će nam se na samom početku obratiti arhijerejski namjesnik Nikšićki, protojerej Stavrofor Slobodan Jokić. Izvolite.
Pomaže Bog, gospodo Hrišćanska, uvaženi gospodine Pirivatrić. Šta to praznuju Hrišćani i čega se sjećaju? Jer ako je istina da čovjek najbolje i najjasnije sebe i svoje pamćenje izražava upravo kroz praznovanje praznika ili svojih jubileja, kroz prazničnu radost, a ako je kao što i jeste istina, da je vjera prije svega radovanje Bogu i stoga praznik, onda je i hrišćanstvo mnogo lakše shvatiti kroz njegovu radost i praznike nego kroz bilo šta drugo. I upravo tu radost, istinu da je hrišćanstvo od samih svojih početaka ovalhoćavalo i izražavalo svoju vjeru, svoje shvatanje svijeta i osjećanje života kroz to tkanje svojih jubileja, donio nam je, možemo reći, utemeljio nam je Sveti Sava prije 800 godina. Donio i ispunio i utkao nam je u pamćenje da hrišćani žive od praznika do praznika, od jubileja do jubileja ili, najbolje rečeno, od liturgije do liturgije. Ovim mitrovdanskim danima, kada se sjećamo da je ovdje u Nikšiću, u mjestu Popi, bio manastir Svetog Dimitrija, Znači, opet praznik smo se večeras okupili, gdje je stolovao sveti Vasilije, eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Nikšić u zadnjih godina vraća to sjećanje na te dane, da ne zaboravimo da je ovdje bilo sjedište Svetosavske eparhije kojim je stolovao naš zaštitnik sveti Vasilije. Kroz to radovanje u Hristu, u kojem nas je prosvijetlio sveti Sava i poveo na put koji vodi u život vječni, ostaje nam da se poslužimo riječima velikog teologa Aleksandra Švemana, da svako ko je sposoban za blagodarenje, sposoban je i za spasenje i vječnu radost i vječno praznovanje. Kroz ovu 800-godišnju sveštenu istoriju, malo će nas ko uvesti i provesti kao naš večerašnji predavač, Srđan Pirivatrić, kome se od srca zahvaljujemo i blagodarimo u ime eparhije Budimljansko-Nikšićke i crkvene opštine Nikšić, što je prihvatio da večeras ovdje bude sa nama i da nam kaže svoju riječ. Hvala i Matici Srpskoj, društvu članova u Crnoj Gori, koja kao i uvijek ima osjećaje za radost i praznovanje i koja nas budi i zaborava na bitne događaje našeg naroda. Hvala i svima vama, nek ste blagosloveni, nek vas molite svetog Dimitrija, svetog Save i Vasilija čuvaju u vašem životu. Hvala vam.
Sada molim profesorku Jelenu Stojanović u ime Matice Srpske da nam se obrati.
Časni oci, dragi Nikšićani, poštovani profesore Pirivatriću, ovim danom u okviru mitrovdanskih svečanosti počinjemo i dane Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori. Za dan Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, kao što je već rekla i Marija, 2017. godine proglašen je 13. novembar, dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Iako taj dan slavimo svakog dana koje postojimo, ako postojimo kako valja i trebuje. Njegoš je naša matica, Njegoš je i matica srpstva, što je na osoben način posvjedočeno posvetom Gorskog vijenca voždu i srpstvu svekolikom, kako se tamo kaže, a sintagmom srpstvo svekoliko sve je rečeno ko hoće da čuje. Njegoš je i matica srpska, čemu je svjedočanstvo i to što je Petar Petrović Njegoš prvi član Matice Srpske sa prostora Crne Gore. U letopisu Matice Srpske objavljen je 1834. godine prikaz knjige Pustinja Cetinski, što je istovremeno prvi tekst o Njegoševom književnom radu, a Njegoš je 1837. godine u letopisu objavio pjesmu posvećenu Lukijanu Mušickom i alegorijsku prozu San na Božić. Godine 1845. Njegoš se učlanio u Maticu Srpsku. Time je učlanio i sve nas, ako smo na Njegoševom putu i tragu, a jesmo, jer drugačije je nemoguće, a da jesmo. Dani Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, obilježavaju se sjećanjem na najvažnije i najslavnije srpske ustoj crnogorske događaje, ličnosti i jubileje. Srpska istorija, književnost, kultura, nauka, duhovnost, veliki su i bogati i u evropskom i u svjetskim okvirima, tako da nam je zadatak lijep jer svake godine imamo čast da obilježavamo značajne i veličanstvene događaje. Radosni smo i ponosni što smo dio takve istorije i kulture. Prije dvije godine obilježili smo 1847. godinu, jubilej koji nosi simboliku pobjede Vukove reforme te pojavljivanje Gorskog vijenca. Prošle godine bilo je 200 godina od pojavljivanja srpskog rječnika Vuka Karadžića i 100 godina veličanstvene pobjede pravedne Evrope tog vremena u koju je utkana najveličanstvenija žrtva, podvig i stradanje srpsko i sa pobjeda srpske vojske i roda srpskoga. Ova godina donijela nam je jubilej nad jubilejima, nešto čime se mogu pohvaliti samo veliki narodi, datum koji daje i pridaje veličinu narodu, događaj kojim je narod veliki, 800 godina autokefalnosti Srpske crkve, samim tim formiranje srpskih eparhija, među kojima i Zetske i Budimljanske. I tako redom, kroz vjekove, u koje se ulivala i bogatila ih ova godina ovim događajem. O tome će nam, ko bi naučnije, bolje i ljepše, govoriti profesor Srđan Pirivatrić, izuzetan istoričar, a posebno izuzetan poznavalac srednjovjekovnog perioda srpske istorije. Hvala mu što je večeras sa nama, da se zajedno radujemo govoreći o ovoj temi i živeći njom. Hvala.
Predavanje doktora Pirivatrića nosi naziv Postanak kraljevstva i arhijepiskopija srpskih i pomorskih zemalja Nemanjića. Prije nego dam riječ uvaženom profesoru, pročitat ću jedan dio iz njegove biografije. Dr. Srđan Pirivatrić je rođen 1966. godine u Beogradu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Osnovne studije na Odjeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta završio je 1990. godine. Kao student bio je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umjetničkog podmlatka. Magistarske studije na katedri za istoriju Vizantije završio je 1995. godine, odbranivši magistarsku tezu Obim i karakter Samuilove države prema vizantijskim izvorima. Radio je kao asistent pripravnik i asistent na katedri za istoriju Vizantije Filozofskog fakulteta u Beogradu, zatim kao istraživač saradnik u Vizantološkom institutu SANU, u Ministarstvu spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije i Srbije i Crne Gore kao diplomata, bio je prvi sekretar, u ambasadama u Sofiji i Atini, a nakon ove službe ponovo radi kao istraživač saradnik u Vizantološkom institutu od 2005. godine pa sve do danas. Do sada je objavio oko 50 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je na više naučnih kongresa i simpozija, također u zemlji i inostranstvu. Sekretar je Srpskog komiteta za vizantologiju od 2007. član uprave Društva prijatelja Svete Gore od 2010. godine, a bio je i predsjednik Društva srpsko-grčkog prijateljstva u Beogradu. Srđan Pirivatrić je za svoje proučavanje srpskih, bugarskih i vizantijskih međusobnih odnosa dobio značajna priznanja. Počasnu pobelju Bugarske akademije nauka za inostranu bugaristiku i unapređenje saradnje Bugarske akademije nauka i Srpske akademije nauka i umetnosti. Počast i znak predsjednika Republike Bugarske za doprinos razvoju dobrosusedskih odnosa, duhovnih veza i prijateljstva između bugarskog i srpskog naroda i popularisanje bugarske istorije i kulture u Republici Srbiji. Gospodine Pirivatriću, izvolite.
Časni otci, dame i gospodo, hrišćanska, dragi kolege, ja ću svoje večerašnje slovo početi od časti. Najprije dozvolite da počnem od svoje, dakle meni ste ukazali veliku čast ovim pozivom i Eparhija Vodinanskog Hrišćička i Matica Srpska. Ja vam na tome zaista od srca zahvaljujem. Čast je zaista govoriti ovakvim povodom, iz ovakvog razloga kao što je naš jubilej, ali tu je zapravo u tome čast svih nas, čini mi se, da nisam mogao da se odazovem ja na ovaj poziv, odazvao bi se neko drugi, ali biste vi bili udeoničari te časti, kao što smo svi Srbi ovih godina udeoničari tih naših jedinstvenih jubileja. 800 godina zaista, da li je potrebno reći da je to mnogo, da je to zaista jedan dug tok i mislim da je privilegija ne samo govoriti o tome, nego uopšte na bilo koji način biti deo takvog jednog toka, jedne takve istorije koja, eto, samim tim što smo mi ovde i što smo u crkvi i što smo svoga roda, da to u stvari i nije prošlost. A govoreći, ja ću nešto govoriti o postanku kraljevske arhijepiskopije svih srpskih zemalja, ali naravno da li je potrebno opširnije govoriti uopšte o značaju tih događaja za našu noviju istoriju. Naša crkva, to je ta ista crkva, naša današnja crkva, to je ta crkva ista koju je Gospod osnovao, a koja je eto pre 800 godina, kako se već crkva na zemlji organizuje, pre 800 godina je rukopoložen Sveti Sava za arhijepiskopa, a odmah potom i ubrzo potom je on izdejstvovao i pravo da se episkopi, da episkopi lokalne srpske crkve pomesne, kako mi to danas kažemo, da oni rukopolažu svog predstojatelja bez uticaja druge crkve. I to je ono što mi danas prepoznajemo i nazivamo autokefalijom ili samoglavnošću ili autonomijom crkve najvišeg stepena. Sve jedno, nije važno. Zbog čega je taj događaj bio značajan? On je značajan, zaista nije ni malo jednostavno odgovoriti na pitanje o njegovom značaju, zato što je on preokrenuo tok srpske, dosadašnje srpske istorije. On je stvorio uslove za stvaranje jedne srpske crkvene kulture. Ona je u tragovima, nekim određenim elementima postojala i pre 1219. godine. Ali od 1219. godine crkva se na prostorima gde žive Srbi, na skoro čitavom prostoru gde žive Srbi, sa izuzetkom tadašnje Bosne, dakle, skoro na čitavom prostoru, ona dobija jedan nacionalni karakter, čime nije ni malo, i to treba reći, danas je tu izaziva određene konfuzije i nerazumevanje, na taj način tom organizacijom nije ni najmanje naravno narušena njena osnovni hrišćanski veroispovedni pravoslavni karakter. To može postojati u jednoj simbiozi i to je upravo primjer Svetoga Save i pokazao. S druge strane, postanak kraljevstva je takođe dao jedan vid političke organizacije Srba koji je do tada bio, možemo da kažemo da je u standardima političkih tadašnjeg sveta, to je organizacija na najviše mogućem nivou, odmah ispod carske. I malo je naroda u Evropi 13. veka koji su bili organizovani u političkom smislu u sopstvene nacionalne kraljevi. To je zaista bilo veliko dostignuće toga vremena i ono je služilo kao uzor za političke pokrete i u vekovima koji će doći. Kao što znamo, kraljevstvo je nestalo i to kako je Dušanovog carstva i posle drugih oblika srpske državnosti. Međutim, ostao jedan ideal Nemanjićevog doba kao zlatnog doba srpske istorije, s razlogom, zato što upravo se u toj, mi danas to kažemo nacionalnoj crkvi, ali treba voditi uvek računa da je tu stvari zapravo jedna narodna crkva, da upravo u toj crkvi, srpskoj crkvi, crkvi svih srpskih i pomorskih zemalja, da su kroz nju i u njoj prosijali svetitelji i da je kada je dolazilo do, kada je kroz vekove, kada je srpska zemlja pokorena i kada je nestalo srpskih država, ostala je crkvena organizacija. Ona je takođe imala svoju dugu i burnu istoriju. Patrijaršija je nestalo, pa je obnavljena, pa je ponovo ukidana, ali apostolsko prejemstvo, čega je deo i Svetosavska crkva, je do dana današnjeg neprekinuto. Tako da se mi nalazimo u istoj crkvi. A u krilu te iste crkve tokom 19. veka i 18. i ranije, ideal Nemanjića je služio i zapravo imao smisao jedne buduće obnove državnosti, što se na različite načine u novoj istoriji dogodilo i ovde na prostorima Zete i Crne Gore i takođe prostorima uopšte širom Srpstva i onoga što je danas savremena Srbija. Tako da, eto, ja sam samo ukratko nagovestio u čemu je značaj, ali nipošto ni izbliza ne iscrpljujući tu ogromnu temu značaja pojave uopšte te dve ustanove u srpskom narodu, dakle, kraljevstva i samostalne, odnosno autokefalne crkve. Hajde da se sada vratimo na same početke i da pokušamo, naravno opet ne ulazeći previše u detalje, da rekonstruišemo, napravimo jednu istoriografsku rekonstrukciju, da oživimo jednu sliku kako je uopšte došlo do tih događaja. Treba reći da je u 12. veku, kada u ovom delu jugoistočne Evrope i istočnog Mediterana u okvirima tadašnjeg Bizantijskog carstva dolazi do uspona jedne lokalne dinastije, jedne porodice vladara Nemanjića, koja se postepeno osamostaljuje od tog Bizantijskog carstva, da tada nema, i mi zapravo nemamo istorijske, nemamo tragove koji bi nas naveli na zaključak da ima tendencija da se da tadašnja srpska država da se uzdigne na nivo na rang kraljevine, kao što nema takođe nikakvog nagoveštaja da se težilo autokefalnoj crkvi. Crkveni život je u zemljama Nemanjića, odnosno zemljama koje su oni nasledili, kojima su zavladali, postoje već vekovima, i on je u tom trenutku, sada govorimo o vremenu Stefana Nemanje, to je druga polovina i kraj 12. veka, bio obeležen dvostrukom jurisdikcijom crkvenom, uticajem dva više zapravo velikih crkvenih centara, jednog grčko-pravoslavnog, to je Ohridska arhiepiskopija, pod čijom nadležnošću se nalazio episkop Rasa, a u Raškoj, što se nalazi, to je bilo političko sedište i crkveno sedište Nemanjića, dok u primorskim zemljama Nemanjića, a to je Zeta, Dukse, odnosno Duklja Stara, deo Dalmacije, odnosno današnje dalmatinsko zaleđe Hercegovina, tadašnje humska zemlja, odnosno Zahumlje i Travunija, dakle u tom delu je postojala jurisdikcija rimokatoličkih biskupija Splita i Dubrovnika, a kasnije u jednom trenutku i Bar. Te jurisdikcije su se teoretski preklapale na određenim područjima, međutim, realna jurisdikcija u dubini zaleđa Jadranskog je bila, pogotovo u zemljama gde je bilo središte države Nemanjića, u Raškoj oblasti, realna jurisdikcija je bila, naravno, Ohridskog arhijepiskopa i sami Nemanjići su pripadali pravoslavnoj crkvi. Čak i u životopisu Svetog Simeona, u njegovoj kratkoj autobiografiji, posebno istaknut trenutak kada je on, iako je rođen u rimokatoličkoj jurisdikciji, on u obližnoj, gde je kasnije nastala Podgorica, u Ribnici, on je kasnije prešao kroz svetu tajnu miropomazanja, postao je član pravoslavne crkve. I taj život Nemanjića i njihove države na razmeđi dve jurisdikcije, jedno podeljeno hrišćanstva je u velikoj meri obeležio početke te dinastije i bio neka vrsta istorijske dileme njegovih izdanaka. Međutim, do kraja 20. veka je ipak Nemanjići i ovaj čitav region živio u jednom stabilnom političkom poretku na čijem čemu se u nekom idealnom hijerarhijskom smislu nalazi Bizantijski car. I naravno, ovom prilikom moramo podsjetiti na činjenicu da je Bizantijsko carstvo, odnosno termin Bizantija, zapravo jedan izraz novijeg doba kojim se označava jedno u suštini Rimsko carstvo, koje od Konstantina Velikog u kontinuitetu postoji sa svojim predstavnicom u Konstantinovom gradu, koga Slovene zovu Carigrad, koji je tadašnji Istanbul. Dakle, to Rimsko carstvo je država koja postoji već u to vremenjeno vreme nekoliko vekova i koja se nalazi u 12. veku na jednom vrhunaca sopstvene moći. Međutim, krajem već tog 12. veka i početkom 13. veka se kroz fenomen krstaških ratova zapravo pokazuje i slabost tog carstva. Četvrti krstaški rat, čiji je cilj kao i svakog krstaškog rata, koji je papa u svoje vreme rimski sazivao, da se oslobode nekad stare hrišćanske zemlje na Bliskom istoku, teritoriji današnje Palestine, ili one u Egiptu, zavisi od trenutnog cilja rata. Tako je proglašen i krajem 12. veka novi četvrti po redu krstaški rat, koji je u svom toku doživio jedno nepredviđeno u početku skretanje. On je, umesto da završi u Svetoj zemlji, završio osvajanjem Konstantinopolja od strane krstaša, podelom Bizantijskog carstva, osnivanjem na mesto tog Rimskog Bizantijskog carstva, osnivanjem jednog Latinskog carstva, i osnivanjem Rimokatoličke latinske patrijaršije u Carigradu. To je, možemo današnjim rečnikom da se možda najbolje izrazimo, da taj turistu perleta označimo kao stvaranje jednog novog, uslovno rečeno, novog svetskog poretka u istočnom Mediteranu i jugoistočnoj Evropi. Razume se da je taj potres imao ogromne posledice i na položaj tadašnje Srbije. Uopšte, krajem 13. veka, krajem 12. i početkom 13. veka dolazi do pojačanog uticaja Rimokatoličke crkve preko koje što je prvenstveno rezultat ambicija tadašnjeg pape, čuvenog Inočentija III., dakle jednog od najznačajnijih rimskih papa i najambicioznijih, koji je pokušavao da pre svega proširi jurisdikciono područje rimske crkve tako što će određene teritorije, bez obzira na to što su one bile pravoslavne, pod određenim, razume se, uticajem i prvočesto pritiskom, prihvatiti rimski primat i na taj način doći pod jurisdikciju rimskog pape. To nije u tom trenutku značilo da se ulazi u doktrinarna pitanja, u pitanja vjeroispovedanja i tako dalje, to je ostavljeno za kasnije, međutim, papa je tu u tom projektu, dakle, priznavan za glavu hrišćanstva i naravno autoritet koji deluje na političkom planu tako što može da proizvodi svetovne vladare, s obzirom da u papskoj teoriji papa vikar Boži na zemlji i njemu pripada sva duhovna vlast, dakle i u crkvi i van crkve. On je onaj koji proizvodi svaku nižu vlast, dakle od njega on inicira i posvećuje svaku nižu vlast, uključujući tu naravno vlasti u Rimokatoličkoj crkvi, ali i svetovne vlasti, odnosno u ovom slučaju kralje. Tako da u trenucima kada se taj vizantijski politički poredak javljao, srpska država kojim je vladao Stefan Nemanjić, u tom trenutku se pojavljuje prvi put ambicija kod Stefana Nemanjića, kod sina Stefana Nemanje, da on zatraži od papstva tu kraljevsku krunu i papa je bio spreman da tako nešto učini, međutim usprotivio se ugarski kralj i taj prvi pokušaj Stefana Nemanjića da u izmenjenim okolnostima, dakle, da napusti zaštitu carstva koje se ljuljalo bizantijskog i da svoju političku orijentaciju veže privremeno za Rim, ovaj nije uspeo. Bilo je to vreme kada se njegov brat Sava već nalazio na Svetoj gori kao monah, bilo je to vreme kada je njihov otac Sveti Simeon nekoliko godina kasnije se predstavio na Svetoj gori u manastiru Hilandaru koji su zajedno obnovili otac i sin, Sveti Simeon i Sveti Sava. I takva Stefanova tendencija je nažalost ubrzo izazvala građanski rat među braćom koja su do tada vladala srpskom zemljom, dakle između Stefana i njegovog brata Vukana, koji se osjećao zaobiđenim u pravu primogeniture, dakle onom pravu prvenstva u nasledstvu prestola koji je Stefan Nemanja 1196. godine zaobišao kada je svoj prestol ostavio Stefanu, a ne Vukanu, iako je Vukan bio stariji sin. I u srpskim zemljama je tada izbio građanski rat koji su se mešali i stranci i koji se na sreću ubrzo završio Stefanovom pobedom i njegovim povratkom na vlast, a izmirena braća su tražila od Svetog Save koji se nalazi u Svetoj gori u Hilandaru da donese mošti Svetog Simeona kojim bi se to izmirenje između braće, kojim bi to izmirenje između braće dobilo jedno učvršćenje Simeonovim svetiteljskim autoritetom. To je vreme 1207. godine i tada mošti Svetog Simeona dolaze u manastir Studenicu i tamo bivaju svečano položene i ubrzo se Sveti Simeon pojavljaju kao mirotočac, I tu dolazimo do veze Nemanjića sa Svetim Dimitrijem i sa kultom Svetog Dimitrija, i to treba danas da spomenemo, jer danas je praznik Svetog Dimitrija, tako da ovo naše praznovanje 800 godina autokefalnosti i kraljevine se ukršta sa jednim značajnim praznikom u Vaseljenskoj crkvi, u našoj pomesnoj crkvi. I treba reći da je u oblikovanju svetiteljskog proslavljanja Stefana Nemanje, odnosno Svetog Simeona Nemanje, kult i način proslavljanja Svetog Dimitrija igrao veliku i suštinsku ulogu. Čak nam životopisac Svetog Save Domitijan otkriva da kada je u svoje vreme Sava zvao svoga oca da napusti manastir Studenicu, gde se Sveti Stefan Nemanja, Sveti Simeon zamonaši u 1996. kada je predao vlast, kada ga je zvao da pređe na Svetu Goru, on je već tada provideo da će on biti novi mirotočac, poput i zaštitnik svoga otačastva, isto onako kao što je to Sveti Dimitrij bio za grad Solun. I zaista se to svojstvo Svetog Simeona pojavilo i ono je bilo negovano već tada u tim prvim svetiteljskim proslavima, čak i pre nego što je organizovana Srpska crkva 1219. godine. Dakle, u tom periodu još uvek nemamo nikakav nagoveštaj da bi moglo doći uopšte do stvaranja neke autonomne Srpske crkve. Postavlja se pitanje kako je uopšte onda do toga došlo. Pomenuli smo već da je jedan od ključnih momenata bio taj moment pojačanog uticaja rimskog papstva. To su bile godine kada je čak rimska jurisdikcija delimično bila priznata i na Svetoj Gori. I Sveti Sava u ktitorskom žitju Svetog Simeona i kaže da je jedan od razloga za prenos moštiju Svetog Simeona sa Svete Gore bio taj što su Latini ušli u to sveto mesto. S druge strane, ono što je posebno opredelilo Svetog Savu da traži jedno originalno rešenje za organizaciju crkvenog života u srpskim zemljama, bio i faktički raskol koji je tada postojao između Vaseljenske patrijaršije i Ohridske arhijepiskopije. I na to ćemo ubrzo doći. Sada ćemo se za moment vratiti ponovo na tu tragičnu 1204. godinu, za koju smo rekli da predstavlja vreme kraja Vizantijskog carstva, zapravo kraja carstva onako kako smo ga poznavali u svom njegovom punom obimu. Međutim, to carstvo i njegove najvažnije ustanove, car i patrijarh, nastavili su da postoje samom činjenicom da je poslednji vizantijski car zapravo preživeo 1204. godinu i čitav taj potres koji je izazvalo krstaško osvajanje. On je bio car bez carstva, bio je to Aleksije III. Anđeo, i posebno je bilo važno, posebno je za našu istoriju važno njegova porodična veza sa Nemanjićima. Naime, čerka toga Aleksija III. Anđela, Evdokija, bila je prva supruga Stefana I. Venčanog. I taj brak je negde u vreme Stefanovog pokušaja da dobio od rimskog pape kraljevsku krunu, u to vreme je negde raskinut i on ne imao svog značaja da iz njega nije bilo potomak. Činjenica da je iz tog braka bilo potomaka, to je značilo da su samim tim Nemanjići srodnici velikih vizantijskih porodica, prvenstveno te vladarske porodice Anđela, koja je bila opet srodnik prethodne dinastije Komnina, tako da je na taj način su Nemanjići bili povezani sa aristokratskim porodicama Vizantijskog carstva. I vidjet ćemo da, bez obzira na to što je carstvo nestalo, da je to imalo svog značaja. Jer posle 1204. godine se u Severnoj Maloj Aziji započeo jedan pokret za obnovu carstva. I taj pokret je vodio Teodor Laskaris, koji je bio isto kao i Stefan Nemanjić, bivši zet, odnosno u tom trenutku još uvek on sam zet, Stefan Nemanjić ne, tog Aleksija III. Anđela. I to je njegovoj poziciji dalo određeni legitimitet. Teodor Laskaris je se poglasio 1205. godine za novog cara i u okviru tih svojih carskih ovlašćenja on je imao pravo da se zove sabor za izbor patrijarha. Patrijarh je takođe Vasenjanski preživao po 1204. godinu, međutim ubrzo posle toga je preminuo i postavilo se pitanje izbora novog patrijarha. Sad ulazimo u neke detalje koji su značajni za tu crkvenu situaciju u kojoj Sveti Sava se obratio caru za rukopolaganje prvog srpskog arhijepiskopa. Dakle, car saziva sabor na kome se bira novi patrijarh, bira se patrijarh, patrijarh kruniše tog proglašenog cara i u tom procesu međusobne podrške carske i patrijaršijske vlasti zapravo se regeneriše to vizantijsko carstvo i patrijaršija nastavlja da funkcioniše u svom vaseljenskom kapacitetu, iako je izmešena kao i samo carstvo iz Konstantinovog grada, ali oni se i dalje i car i patrijarh nazivaju car kao car Romeja, odnosno Rimljana, a patrijarh kao konstantinopolski i vaseljenski. Naravno, problem obnove carstva i patrijaršije zavisio je i od toga kako će to biti prihvaćeno u pravoslavnom svetu. Sada dolazimo na fenomen, na tu važnu činjenicu da u Ohridu zapravo taj tadašnji ohridski arhijepiskop Dimitrije Hovatin, on nije bio kanonski rukopoložen, odnosno to rukopoloženje nije prethodio carski izbor. Izbor ohridskog arhijepiskopa bio carsko pravo. Homatina je na taj položaj predložio jedan drugi svetovni vladar, vladar epirske države koja je bila u rivalskim odnosima sa tim Nikejskim carstvom, sa Teodorom Laskarisom, i s toga niti car, niti patrijarh u Nikeji nisu priznavali Homatina za kanonski rukopoloženog predstojnika crkve. Samim tim se onaj deo srpskih zemalja koji se nalazi u jurisdikciji pravoslavne crkve zapravo nalazi u raskolu sa vaseljenskom patrijaršijom. I Sveti Sava, primećujući to, on je nekde oko 1215. 16. godine napustio Srbiju, opet iz nekih razloga koje do kraja nisu jasni. Stefan Nemanjić, tada još uvek veliki župan, ga je molio da ostane u Srbiji, on odlazi na Svetu Goru i sa Svete Gore Sveti Sava se odlučuje, imajući u vidu da je njegova zemlja u crkvenom raskolu, on odlazi u Nikeju i traži prijem kod cara i moli cara da rukopoloži nekoga od njegove braće, on je došao sa pratnjem jednom, da rukopoloži nekoga od njegove braće za prvog srpskog arhijepiskopa. On ima još jedan dobar razlog zašto je to učinio. Kada je ostavio Srbiju 1215. godine, ostavio je Stefana Nemanjića kao pravoslavnog vladara, koji međutim u promenjenim političkim okolnostima je opet se okrenuo svom nekadašnjem planu da ipak svoju državu i svoj položaj učvrsti tako što će u tom novom poretku dobiti krunu od rimskog pape. Poznato je da u to vreme, u srednjem veku, pa i malo kasnije, pa možda čak i danas, ta vrsta kraljevskih brakova uvek pokazuje određen pravac politike. Tako da čini se da je Stefan Nemanjić prvo bio oženjen za carevu ćerku, za ćerku Aleksija III. Anđela, i naravno govorio o jednom pravcu politike Nemanjića, a činjenica da se Stefan Nemanjić 1217. godine oženio ponovo Anom Dandolom, mletačkom princezom, je pokazivala i nagoveštavala promenu njegovog političkog pravca i pravca njegove dalje orijentacije. U nekim kasnijim izvorima sačuvana je jedna tradicija koja govori da je taj brak bio praćen promenom crkvene orijentacije Stefana Nemanjića. To je jedno pitanje koje je ovako ostalo otvoreno i ostaće otvoreno s obzirom na nedostatak izvora i u današnje vreme. U svakom slučaju, 1217. godine posle njegove ženitbe Anom Dandolo, papski poslanici dolaze, donose krunu, to su papski legati u činu kardinala, rangu kardinala, i dolazi do tog prvog krunisanja Stefana Nemanjića, odnosno prijema njegovog te krune od strane pape. I interesantno je napomenuti da se u žitijima, koje je pisao o tome Nemanjić, i u žitiju Svetog Save, i u žitiju Svetog Simeona, upravo za taj period vezuje jedna neobična pojava, da je tada prestalo mirotočenje iz groba Svetog Simeona. Napomenuli smo malo čas da je Sveti Simeon već u to vreme bio proslavljen kao zaštitnik svoga otačasta. I razume se da je prestanak mirotočenja izazvao veliko uznemirenje. U žitima je to Domenicijan opisao biranim rečnikom, koji naravno, i mora se reći da on nije objasnio sve detalje koji su tome prethodili, ali je nekako dovoljno jasno nagovestio da je stvar bila neke konfesionalne prirode. Stefan Nemanjić je pisao Svetom Savi na Svetu Goru, molio ga je da on posreduje kod Svetog Simeona molitveno da se taj blagoslov na srpsko otačanstvo vrati, i Sveti Sava sa Svete Gore šalje jeromonaha Ilariona, kasnijeg zetskog episkopa, i on čita jednu poslanicu nad grobom Svetog Simeona, i uskoro se, kako kaže Domentijan, to mirotočenje, taj blagoslov se vratio i nastavio i bio obilniji nego ranije. Mi sada možemo da pretpostavljamo da je taj događaj i ta reakcija Svetog Save možda bila u vezi sa nekim činom Stefanovim, koji bi opet vezan za njegovo kraljevsko krunisanje i za činjenicu da je dobio krunu od rimskog pape. Mi ne znamo šta su bili tom činom zapravo krunisanje, morali su prethoditi određeni pregovori, mi ne znamo ništa o tome. Verovatno da je, i mora biti tako, da je tako krunisanje otvaralo određene perspektive rimokatoličkoj crkvi na prostoru Stefanove države, i sigurno da je to morao biti još jedan razlog zbog kojeg je Sveti Sava, i sad se ponovno vraćamo njegov put u Nikeju, dakle još jedan razlog zbog kojeg je on otišao i obratio se caru 1219. godine s molbom da se rukopoloži jedan pravoslavni arhijepiskop za sve srpske i pomorske zemlje. Dakle, s jedne strane imamo crkveni raskol sa Ohridom u pravoslavnom svetu, s druge strane imamo perspektivu i verovatno već i tada pojačan uticaj rimokatoličke crkve na području države Nemanjića, i Sveti Sava je, posmatrajući to sve sa Svete Gore i shvatajući da se njegovo otačanstvo nalazi na jednoj raskrsnici, verskoj, crkvenoj, političkoj, a rekli bismo danas civilizacijskoj, on odlazi u Nikeju i moli cara da se rukopoloži arhijepiskop. Kako stvari, Domenicijan, koji je osnovni naš izvor za poznavanje života Svetog Save, predstavio tako da naravno mi prvo dobijamo tu utisak o Savinoj skromnosti, jer Sava traži da se neko od njegove braće rukopoloži. Međutim, to je samo jedna dimenzija tog obraćanja. Druga dimenzija i suštinska dimenzija je ta što je Savi bilo veoma dobro poznato da car u to vreme u crkvi ima istaknutu ulogu. On ima harizmatsku moć da učestvuje u izboru višeg klira, počeo od patrijarha pa na niže. Dakle, car ima harizmatsku sposobnost da prepozna Božijeg kandidata, i zato se Sveti Sava obraća Teodoru Laskarisu, priznajući ga na taj način kao autentičnog cara, kao onog cara koji je rimski car, koji ima tu svoju specifičnu ulogu u crkvi, i traži da on kao takav prepozna ko bi zapravo bio taj Božiji kandidat za novu arhijepiskopiju, za novog arhijepiskopa. A to je nama Domenicijan vrlo jasno predstavio. Car na nekoliko mesta kaže da zapravo on tu prepoznaje Božiju volju i Božijeg kandidata upravo kroz izbor Svetog Sava. I onda car u okviru svojih nadležnosti naređuje patrijarhu da rukopoloži tog arhijepiskopa, da rukopoloži Savu za prvog arhijepiskopa, i u daljem toku događaja prvi arhijepiskop srpski naravno rukopolaže ostale episkope i stvara tih prvih, danas nauka tu nije sigurno da li ima 11 ili 12 prvih episkopija, ali u svakom slučaju na prostorima države Nemanjića stvara se čitava mreža episkopija koja iz osnova menja crkveni, kulturni, a naravno i politički život. U istoriografiji danas postoji izvesna nesigurnost po pitanju toga da li je Sveti Sava tada od cara tražio pravo da sabor srpskih episkopa sam rukopolaže novog arhijepiskopa, dakle bez mešanja carigradskog patrijarha. Da li je to učinio tada ili nešto kasnije, to u krajnjoj liniji možda i nije toliko značajno. Značajno je to da je, i o tome nam govori drugi Savin biograf, Teodosije, značajna je činjenica da kada je Sava zamolio cara za tako nešto, vidjelo se da je car bio neprijatno iznenađen tom ovom. Zbog čega? Zbog toga što je jasno da na taj način se, koliko god se carski patrijaršski autoritet tog obnovljenog carstva, koje se ne nalazi u Konstantinopolju, već trenutno Nikej, potvrđuje kroz to što se u nekoj zemlji tamo nekoliko stotina kilometara daleko rukopolaže odatle jedan arhijepiskop, ipak je značajna mera uticaja bi bila ostvarena ukoliko bi se svaki novi episkop određivao u Nikeji i tamo rukopolagao, a ukoliko se to pravo prepusti jednom lokalnom saboru, razume se da se gubi čitavo jedno polje uticaja. I mora se reći da ta jedna situacija i takva organizacija crkve kao samoglavnost i pravo sobstvenog izbora i rukopolaganja predstojnika nije bila česta do tadašnje crkvene istorije uopšte. Postoji samo nekoliko autokefalnih crkava, pri tome neke su stvorili carevi zajedno sa papom, odnosno jednu, to je Justinijana prima u 6. veku, zatim imamo Bugarsku crkvu koju su stvorili zajedno praktično Bugarski car i Vizantijski car, kao autokefalnu, i to je potvrđeno i u 11. veku. Imamo Gruzijsku autokefalnu crkvu koja je odvojena od Antiohijske patrijaršije. To je važno znati zato što danas nekako prevlađuje uverenje da je Carigradska patrijaršija jedina koja je kroz istoriju dodeljivala neki autokefalni status. To je jedna vrlo složena tema i stvari stoje svakako mnogo drugačije. Dakle, imamo Gruzijsku crkvu koja čije poreklo je u Antiohijskoj patrijarši, takođe je Kiparska crkva, njeno poreklo je u Antiohijskoj patrijarši, ali za ovu našu današnju temu važno je da napomenemo da takva vrsta crkvene organizacije, da se davanje tog najvišeg stepena autonomije, da je to bilo veoma retko i da Sveti Sava u tome teško da je mogao da ima neki neposredan uzor. Da ostaje pomalo nepoznato zbog čega, mislim kako se uopšte i do toga došlo. Možda je nekako to najbolje sažeto u Domitijanovim rečima, da kad je Sveti Sava bio na Svetoj Gori i kad se Peruš se odlučio za taj put u Nikeju, kaže, dobio je bogorazumni savet i otišao je u Nikeju i zatražio rukopolaženje i tako dalje. Ono što je takođe važno da napomenemo kada se sećamo tih događaja je zapravo naravno pre svega i posle svega uloga samog Svetog Save. Mi danas u ovom svetu realne politike skloni smo da određene odluke, događaje u istoriji tako procenujemo sa stanovišta neke korisnosti, utilitarnosti, odnosa snaga i tako dalje, što nesporno važi kroz čitav tok ljudske istorije i svakako da ima svoje mesto tako razmišljanje, čak i kad se radi u početku 13. veka. Međutim, ne treba smetnuti se uma, bolje reći, trebalo bi možda na prvom mestu imati na umu da je Teodoru Laskarisu bilo jasno kada se Sveti Sava pojavio pred njim da koga ima pred sobom. I da je Sveti Sava tada već imao jedan duhovni uzrast zbog koga je kasnije u istorijskom sećanju bio nazvan bogonosnim i da Teodoru Laskarisu sigurno nije bilo teško da prepozna Božije kandidata i da se organizacija crkve, a naročito organizacija autokefalne crkve, nije dodeljivala narodima i crkvama i ličnostima koje za to duhovno nisu bile zrele. Dakle, to se nije moglo isposlovati nikako drugačije do jednim sticajem okolnosti koji je pretpostavljao duhovnu zrelost i onoga koji se obraća i koji tako nešto traži i naravno čitave njegove buduće pase. U Bizantijskom caru i patrijarhu bilo je jasno da će podrška organizaciji pravoslavne crkve doneti preokret u zemljama Nemanjića. Dakle, da se one na taj način učvršćuju kao pravoslavne već na nivou jedne određene zrelosti. I pokazalo se zapravo da je ta procena svih strana bila potpuno tačna. Jer mi odmah posle rukopolaganja Svetog Save i odmah posle, neposredno posle organizacije prvih episkopija, imamo procvat crkvenog života u Srbiji. Imamo procvat crkvene umetnosti. To je nešto što je istorijska činjenica koja traje do dan danas. Crkve koje su tada sazidane, one su jedna duga činjenica srpske istorije. Tada su se pojavile i projavile jednu određenu duhovnu zrelost jedne zajednice. Taj događaj stvaranja autonomne, odnosno autokefalne crkve 1219. godine vrlo brzo dobio svoj odraz i na planu, i na čisto političkom planu. Već naredne ili možda dve godine kasnije, Sveti Sava je sada kao prvi srpski arhijepiskop krunisao svog brata Stefana u jednoj besprekornoj krunidbenoj ceremoniji koja je prethodilo usvajanje i izjavljivanje simbola pravoslavne vere, koje je objavljeno u glavnoj crkvi manastira Žiče, koja je posebno zato tako i sagrađena i priuređena, i uređena da bude sedište prvog arhijepiskopa i da bude krunidbena crkva budućih srpskih kraljeva. Za to je Sveti Sava pobrinuo da postoji čitav jedan repertoar relikvija koje su bile vezane za tako svečan čin kao što je bila pretečina desnica i neke druge, tako da se sada srpska država i srpska crkva od tog trenutka, dakle 1219. i recimo 1221. kada je bilo to krunisanje, sada konstituišu na potpuno drugačijim osnovama koje još u vreme Stefana Nemanje teško da su mogle biti zamislive. Da na prostoru gotovo svih srpskih zemalja deluje jedna pomesna crkva, da njen predstojnik kruniše, sakralizuje lokalne vlasti, lokalne političke vlasti. I tu se kroz taj fenomen odnosa arhijepiskopije i kraljevstva zapravo se pojavljuje jedna bitna uloga koju je hrišćanska crkva imala od vremena, ne baš od vremena 4. veka i od vremena kada je postalo ispovedanje javno, ali već ubrzo potom, a to je jedna uloga u sakralizaciji zemaljskih vlasti. Dakle, politička shvatanja tog vremena, bilo da su pitanje, bilo da je pitanje Rimsko carstvo, bilo da su pitanje lokalna, regionalna kraljevstva, i bilo, moglo bi se sažeti u sintagmi da nema legalne vlasti dok nije posvećena u crkvi kroz odgovarajući obred. Dakle, obred krunisanja u okviru srpske arhijepiskopije značilo je posvećenje lokalne političke vlasti, ali opet bez jednog uticaja drugog autoriteta van zemalja Nemanjića, ili kako bismo to više volili da kažemo, van stranog autoriteta. Tako da je u jednom neverovatnom i zapravo nepredvidivom sledu događaja srpska crkva i srpska država su konstituisani tako da budu samosvojne. I može se s pravom reći da Sveti Sava kroz taj hod koji zaista pre vreme recimo njegovog boravka na Svetoj Gori 1215-16 je teško bio zamisliti da će doći do takvog preokreta u srpskim zemljama. Dakle, kroz tako nešto on je konstituisao jedan politički sistem koji će biti na snazi pa oko 150 godina recimo, dok car Dušan opet u nekom, odnosno kraj Dušan, tačnije rečeno, u nekom drugom istorijskom hodu ili nekom drugim istorijskim okolnostima nije krenuo putem stvaranja Nemanjičkog carstva. To je naravno jedna druga tema u koju danas nećemo ulaziti, ali je važno napomenuti, i to smo spomenuli na samom početku, da je to kraljevstvo Nemanjića i sve ono što je u eposi kraljevstva stvoreno zapravo funkcionisalo kao neka vrsta zlatne legende i osnove narodnog sećanja u vremenima kada tokom 19. veka je srpski narod nastojao da obnovi svoju državu i da nađe neko svoje novo mesto u tadašnjoj Evropi. Kada je stvoreno kraljevstvo Nemanjića u 13. veku, bilo je malo kraljevina u Evropi. Kada je početkom 19. veka srpski narod započeo jedan od svojih brojnih ustanaka za obnovu države, takođe je bilo malo država u Evropi, a zastava pod kojom je vođen prvi srpski ustanak bila je zastava, zapravo jedna od zastava, ali posebno važna, bila je zastava Stefana Prvovenčanog, dakle zastava Svetog kralja, i taj ustanak, iako je imao za cilj nalaženje obnovu države i nalaženje mjesta srpskog naroda u jednoj modernoj Evropi koja se stvarala, zapravo u svojoj suštini bio je pokret za obnovu stare državnosti. Hvala vam na pažnju.
Katedra.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje profesora doktora Srđana Pirivatrića, koje je održao u Nikšiću 8. novembra 2019. godine na temu Postanak kraljevstva i arhijepiskopija srpskih i pomorskih zemalja Nemanjića.